Případ nejznámější vraždy v naší historii se začal psát 2. září roku 1933 v tehdejším Československu. Bylo krátce po 9. hodině a na bratislavském nádraží si železniční zřízenec všimne opuštěného starého kufru převázaného provazy. Když těžké zavazadlo o chvíli později otevře, zachvátí ho panika. Mezi zakrváceným prádlem a prostěradly najde uříznutou ženskou hlavu a nohy. Zatímco v Bratislavě probíhají doslova policejní manévry, ke stejnému dramatu se schyluje i na nádraží ve vzdálených Košicích. Je 10 hodin dopoledne a čistič vlakových vozů Andrej Gerč tu právě začíná zkoumat kufr, který objevil v jednom z vagonů. I on po jeho otevření oněmí hrůzou. Uvnitř spatří ženský trup bez hlavy a nohou.
To byla obrovská senzace a v tu chvíli to začal živit ještě tisk. Obrovská senzace, brutální vražda na Slovensku, rozřezaná neznámá žena, kdo je vrahem, kdo je neznámá. A ta senzace začínala nabírat na neuvěřitelných obrátkách.
Policejní historik Radek Galaš vzpomíná na začátky detektivního pátrání, které na Slovensku odstartovalo drobným pochybením. Zdržení detektivům v prvních dnech příliš nepomohlo.
Historie nezná kdyby. Ono by se to zjistilo všechno daleko dřív, kdyby v Košicích sejmuli otisky prstů při pitvě tak, jak mají. Jenomže přednosta poznávacího oddělení sejmul otisky prstů nekvalitně a odeslal je sem na ústřední četnické pátrací oddělení do Prahy, kde byla obrovská databáze daktyloskopická. No jo, jenomže tady zjistili, že ty otisky kontrolní jsou nepoužitelné.
Po první pitvě, která proběhla v Košicích, odvezli detektivové ostatky neznámé ženy odtud i z Bratislavy do Prahy. Právě z hlavního města vlaky z kufry původně odjížděly a tak se předpokládalo, že v Praze by se mohl skrývat i vrah.
Tady je tělo sestaveno a 6. září je provedená pitva. Ta pitva byla prováděna na Ústavu soudního lékařství a prováděl ji osobně profesor Hájek, což byl budoucí přednosta ústavu. Už v té době byl velmi významným a věhlasným soudním lékařem. A vlastně při té pitvě byly sejmuty otisky prstů znova a byly předány opět na ústřední četnické pátrací oddělení.
Uplynuly 2 dny od nálezu rozčtvrcené neznámé a policie se stále nikam neposunula. Tehdejší šéf kriminálky, vrchní policejní rada Josef Vaňásek, se proto rozhodl, že na četnické stanici v Bartolomějské ulici udělá speciální výstavu a požádá o pomoc veřejnost.
Ve 4. pod schody udělala výstavku kufrů, fotografie hlavy tam byly, které byly pořízeny vlastně v Bratislavě. Byly tam části prostěradla, do kterého bylo tělo zabaleno. Byly tam pánské trenýrky, které byly nalezeny v jednom z kufrů, dámské kombiné, které bylo nalezeno v druhém kufru, houba a další propriety, které tam vlastně byly. Jenom během prvního dne té výstavky, která tady probíhala, tak tam bylo 3000 lidí.
Tehdejší vrchní rada Josef Vaňásek měl s vystavením fotografií a artefaktů dobrý nápad. V Bartolomějské stály dlouhé fronty Pražanů a každý se chtěl podívat. Výstava navíc přilákala návštěvníky z celé republiky a mezi nimi i ty, o které policie stála nejvíc.
6. září shodou okolností přišly nezávisle na sobě 2 dámy na výstavku. Poznali svoji sestru a okamžitě byly vyslechnuty detektivy. Vyslýchal je detektiv Zdeněk Borkovec, který neměl příliš profesních zkušeností. Nicméně podle všeho ten případ byl svěřen jemu. A už při tom výslechu oni popsali svoji sestru, dali jí jméno Otýlie Vranská, ale teprve tyhle 2 dokázali uvést další markanty. Jedním tím markantem byla neznatelná jizva na kořeně nosu, která na těch fotografiích logicky nebyla vidět. A druhým markantem byly vady chrupu, protože jí chyběly 2 stoličky.
Obě sestry policie v zápětí vzala i na soudní lékařství a tam jim ukázala hlavu domnělé Otýlie. A skutečně vše sedělo. Barva očí, popsané rysy i poznávací znaky. To, že zavražděnou je Otýlie Vranská, ten den potvrdil i archiv ústředního četnického pátracího oddělení podle nově sejmutých otisků prstů. Skutečně šlo o Otýlii, kterou četníci před lety zadrželi v jejím rodišti v Žilině kvůli prostituci.
Oběť dostala jméno a to roztočilo další neuvěřitelný kolo senzací. Takže se začalo rozpracovávat okolí vlastně a šlo se do prostředí, ve kterém se Otýlie pohybovala, ve kterém žila. Zaměstnavatelé, samozřejmě obě dvě sestry, matka ta žila na Slovensku s bratrem, v podstatě její kamarádky, přítelkyně. Tohle všechno ty detektivové vyslechli prakticky ve třech dnech kolem 70 lidí. Oni skutečně během tří dnů rozpracovali vlastně ten život Otýlie Vranské do takové úrovně, že byli schopni udělat časový snímek posledních zhruba 12 hodin života. Ale skutečně hodinu po hodině od těch 13.30 až do té půlnoci nebo do té jedné hodiny, kdy byla viděna na Václavském náměstí.
Perfektní kriminalistickou práci tehdejší policie ocenil i nedávný šéf pražské mordparty Josef Lotes.
Oni skutečně zmapovali tu její poslední cestu. Úplně přesně se zjistilo, kudy ona prošla, kam šla, odkud, kde co požila.
Otýlie posnídala, teda poobědvala, protože vstávala ve 12. Poobědvala 14 švestkových knedlíků, dala si kávu a vyrazila. A v podstatě poslední, co Bitné řekla, že má schůzku s tím svým rotmistrem. A vyrazila na Václavské náměstí.
Během odpoledne se ale ještě setkala s několika známými v okolí Václavského náměstí a teprve pak se vydala do pasáže Koruna, kde měla schůzku se svým milencem, údajně nějakým rotmistrem.
Tam najednou zjišťuje, že rotmistr ale není sám, ale má sebou další přítelkyni Antonii Koklesovou. Paradoxem je, že se pravděpodobně znali. Jednak to byly vrstevnice, Koklesová byla o rok starší, a jednak byly ze Žiliny. Nicméně Koklesová ve své výpovědi uvedla, že vlastně Otýlii to vůbec nějak nevadilo, že jako ho mají obě dvě. No, nedovedu si tu situaci příliš představit, ale faktem zůstává, že tenhle trojlístek, když se potom rozešla ještě ta další společnost, tak se přesouvá po 8 hodině večerní do restaurace U kupců ve Štěpánské ulici.
Pro policii se klíčovými osobami stávají Antonie Koklesová a neznámý rotmistr.
Vědělo se, že nějaké existuje, že je kolem 40, že má samou stužku a vyznamenání, že má zlaté zuby. Takže začali hledat rotmistry po celé Praze. Oslovili všechny posádky, udělali si seznam. Samozřejmě ty seznamy rukou psaný, který psali ti detektivové, ty se dochovaly. A samozřejmě, že tam to jeho jméno je. A protože věděli od jednoho svědka, že chodila za nějakým rotmistrem, který bydlel v Nuslích, no tak prostě jednoduše vytipovali rotmistry v Nuslích. No kolik jich tam bylo? Byl tam jeden jediný.
Pěkný se dlouho sám nepřihlásil. Teprve až na něj přišla policie, že jo, tak při výslechu teda doznává, že teda zná Otýlii Vranskou, i když to musel vědět dopředu, že se hledají kontakty, její styky.
Výpovědi podezřelé dvojice měly tehdejší pátrání posunout dál, ale případ se ještě víc zamotával. Rozloučení trojlístku totiž provázely otazníky.
Otýlie se jim svěřuje, já nemůžu jít po půlnoci domů, Bitná mi jasně řekla, to už radši ani nechoď. Já nemám kde spát, ale já půjdu do Rokoka, tam je pingl, který mě nechá u sebe doma. Tohle víme z výpovědi Koklesový a z výpovědi Pěkného. Celý trojlístek se rozchází u jakéhosi mlékařského stánku, kde byl, nevíme. Koklesová s Pěkným odjíždí do Michle, do jeho bydliště v Táborské 141, dneska je to ulice U Plynárny, a v podstatě Otýlie by měla odejít do Rokoka, jenomže tam ji nikdo neviděl. Za to ji před půlnocí zaregistrovali v restauraci v Křemencové ulici, restaurace s krásným názvem U politické mrtvoly. To byl kabaret, podle všeho. Tam hrála cikánská kapela, ale byla tam dobře známá, protože minimálně bufetářka, pingl, tak ji poznal. A detektivům potom řekli, ano, ona tady byla, popisovali, jak se dobře bavila. Nepřišla sama, Údajně přišla s jakýmsi pohledným mladým, kolem 25 let blondýnem, který koupil jablko, ona si dala muškátové víno, on si dal jenom pivo a takhle tam měli sedět v dobré zábavě zhruba do popůlnoci. Vypovídal on, vypovídala Koklesová, no a tady se dostáváme k tomu zásadnímu a to byl rozpor v jejich výpovědích.
Shodovali se v tom, že se oba dobře bavili a Otýlie vypila 4 silná piva a něco málo snědla. Rotmistr tvrdil, že jí ještě koupil noviny, Národní politiku, aby si hledala inzeráty na práci a kolem 11. hodiny večer se rozloučili. On a Koklesová prý odjeli do Michle tramvají. Jenže Koklesová tvrdila, že domů šli pěšky a cestou se ještě zastavili a dali si párek. Čas jejich příchodu do bytu v Michli se ve výpovědích velmi lišil a Pěkný druhý den po výslechu svou výpověď změnil a stejně jako jeho milenka tvrdil, že domů dorazili nad ránem.
Když si máte výslech pana Pěknýho, tak tam uvádí některé věci, paní Koklesová uvádí některé věci, pak se pravděpodobně doma domluvili a druhý den přichází pan Pěkný, který mění svůj výpověď podle výpovědi Koklesový. Jo, a to už je takové podezřelé. Bohužel nikdo v té době nešel do bytu, nikdo tam neudělal žádné šetření, neudělal žádné ohledání.
A do toho všeho, aby toho nebylo málo, tak 6. září na policejní ředitelství přichází první anonymní dopis, ve kterém se pisatel doznává k tomu, že zavraždil Otýlii Vranskou a ještě Janu Janotovou, která byla zavražděna v roce 29 a ta vražda byla neobjasněná, a vyhrožoval další vraždou. Ten dopis byl opatřen dvěma razítky Fantom ulice lačnící po krvi, nebo toužící po krvi. A zároveň tam byl ručně udělaný podpis Karel Vodovary. No, takže se šlo najednou po dalším a to byl Fantom ulice. Kdo je Karel Vodovary?
Tehdejší tisk kauzu stále sledoval a události rád přibarvoval. Lidé se začali bát a detektivové ze čtyřky byli pod stále větším tlakem. Svitly desítky nadějí na chycení vraha, ale postupně zase pohasly pod tíhou chabých důkazů a neprůstřelných alibi. Nejhůř to nesl vrchní rada Josef Vaňásek, který pro dopadení vraha Otýlie udělal maximum. V roce 1938, 5 let po nálezu kufrů v Košicích a v Bratislavě, ale zemřel, aniž by případ vyřešil. Kdo ale mohl spáchat tak brutální vraždu? Kriminalista Josef Lotes tvrdí, že vrah nemohl být psychicky nemocný člověk, protože další taková vražda se už neobjevila.
Už nikdy nikdo takhle nezaútočil, to vlastně bylo jedinělý případ, jo. Žádná taková vražda pak už nebyla.
Z vraždy Otýlie Vranské se stal pomníček, tedy případ, který se nepodařilo objasnit. A v roce 1953 došlo k jeho promlčení. V dalších letech se sice ještě vyšetřování několikrát otevřelo, protože příběh vždycky fascinoval veřejnost, ale nikdy to nevedlo k novým odhalením. Policie se k případu vracela už jen tehdy, když přišel nějaký anonym. Poslední udání v roce 1966 napsal pacient psychiatrické léčebny trpící schizofrenií. V novém tisíciletí si ředitel muzea policie Radek Galaš řekl, že se pokusí případ po 90 letech vyřešit. Sestavil tým a jeho členy se staly policejní historik Miloš Vaněček, forenzní genetik se specializací na DNA Daniel Vaněk a bývalý šéf prvního oddělení pražské policie Josef Lotes.
Ten spouštěč tam byl hlavně genetika. Byla to genetika, kdy vlastně se tady zjistilo, že v jedné obálce, která byla součástí spisu, tak bylo pár chlupů nebo nějaké ochlupení, které vlastně bylo nalezené v ruce Otýlie Vranské. Jo, a nikdo nikdy nevěděl, čí to jsou vlasy nebo čí to je ochlupení.
Zatímco probíhalo izolování genetického profilu z vlasů a ochlupení, další část týmu se ponořila do archivů.
když jsme si znova zhodnotili cestu, její poslední cestu, kolik ona prošla, že tam chodila, její stížnost na Bytnou a tak podobně, všechno nás skutečně zavádí tady do bytu pana Pěknýho.
Ze všech dostupných dokumentů vyšly dva nejvíce podezřelí. Prostitutka Antonie Koklesová a její milenec rotmistr Josef Pěkný, který byl zároveň milenec Otýlie Vranské.
Od rána od 7 byl v kasárnách, což bylo prokazatelný. Ovšem, že tam byl v 7, bylo prokazatelný, protože byl nástup. Kde byl mezi tím, to nikdo neví, ale tvrdí, že v 5 hodin odpoledne, když přišel domů, tak dal bytnímu výpověď a šel si hledat byt. Tohle by člověk jeho sociálního statutu nikdy neudělal. Takovýmhle způsobem. To je prostě nesmysl. No ale pojďme dál. Detektivové v podstatě, všiml jsem si v jejich poznámkách, že mu ale věnovali pozornost. Rozhodně větší než kterýmukoliv jinému, kromě ještě dalších dvou, což byl Chrtáň a Glaser. Oni si dokonce pořídili výpisky z jeho karty vojenský, kde všude sloužil za první světové války. On byl ruský legionář a vlastně patřil mezi ty starší legionáře, kteří bojovali opravdu od toho 17. roku, prošel vlastně celou magistrálu. On se účastnil přímo bojů u Zborova, na Bachmači, Tarnopol a opravdu ty největší významné bojiště. A nikoliv jako nějaký intendant nebo skladník, ale jako skutečně bojovník v první linii. Dokonce jsme narazili na poznámku, že v určitým úseku fronty působil jako průzkumník. To už chtělo určitou odvahu, zručnost, dovednost.
Pro něj prostě rozčvrtit, rozřezat nějaké tělo. Potom, co on si pravděpodobně zažil všechno během té války, kdy procházel celým Ruskem jako legionář, byly to strašlivý řeže.
No samozřejmě, ta zákupová válka byla příšerná a ty lidi prožili to, co tady nikdo od roku 1866 nezažil.
Obrovskou výhodou bylo, že tým Radka Galaše se na kauzu nedíval optikou historiků, ale bývalých policistů. A najednou se začaly odkrývat zajímavé skutečnosti.
Protože historik vidí výpověď. Jasný. Jo, policajt ne. Policajt nevěří téměř ničemu, že jo. Takže tam hledá ty proč a ale, hele, podívej tamhle. A okamžitě vás trknou první rozpory. Začnete rozpracovávat osobu podezřelýho. Legie, dovednosti. Hele, on byl průzkumník, no dobrý. A co dělali průzkumníci? Pracovali s nožem. Ale pořád jsme měli teorii, která vycházela z té první republiky o způsobu vraždy. Přesně do okamžiku, než jsme našli skutečný pitevní protokol. A ten změnil úplně náhled, protože tam bylo zřejmé, že smrtícím zraněním nebyly seky do hlavy, ale podřezání jedním tahem. Prostě zleva. Doprava byla podříznutá. Když jsme to zkoušeli, na to jsme zase měli jiný odborníky, zabijáky, že jo? Tak bylo jasný, že k tomu podřezání došlo ze zadu se zakloněnou hlavou, protože ona byla doslova a do písmene podřezána od ucha k uchu. A takhle jdete dál a dál a dál. A potom si uděláte časový snímek a vlastně, co vylučuje to, že dorazila k Pěknému, protože neměla kde bydlet. Prokazatelně nesehnala žádného toho svého kamaráda Pingla v rokoku, ke Šmelhausům jenom nahlídla a pak zmizela ze světa. Dobrá, a naše teorie říká, vyrazila teda dobře k Pěknému, protože věděla, kde bydlí, slibovalý hory doly. Dorazila tam a k čemu může dojít? K hádce mezi Koklesovou a mezi ní. Proč se hádali? Těžko říct. Tady Pěkný už mohl klidně zareagovat úplně intuitivně. Je to stresová situace, jaký prostě podříz.
Byl to voják, dost vysoce postavený voják, který měl za sebou letitou službu, válečný konflikt, prošel těma nejhoršíma bojeva, který byli, a on jako hrdina vlastně potom by měl být podezřelý. Jo? Ono se to možná taky trošku tehdejším policajtům exovalo, jo? Prostě, že se jim do toho moc nechtělo.
Protože vemte si, že vám tam sedí člověk, který je hrdina první světové války, legionář, vyznamenaný a vlastenec. Tomu nikdo nebere. Ani on, ani Koklesová z toho našeho pohledu nejsou programoví vrazy. Tohle je krásná vražda, no krásná vražda v úvozovkách, vyloženě v afektu. Ta likvidace potom je jasná.
Radek Galaš s novodobým pátracím týmem se samozřejmě zabývali i časovým snímkem Pěkného. To znamená, zda by skutečně mohl v daném čase stihnout vraždit i odklidit mrtvolu.
Zkoumáním veličin soudního lékařství, jako byl doktor Knobloch, doktor Tesař, kteří vycházeli z Hájka, tak bylo zjištěno i při pokusech, že takhle rozporcovat mrtvolu člověk bez znalostí anatomie dokáže za 18 minut. Takže i kdybychom pěknímu dali hodinu, tak v 5 hodin už je rozporcováno a v podstatě on odchází do kasáren. Koklesová má další čas. Vemte si, že kufry odjíždějí v 8 a v 9 večer z nádraží. Dobře, dejme mu, ať je na nádraží o hodinu dřív. Takže minimálně do 7 do večera mají čas na to uložit jí do kufru, dopravit jí na nádraží a vyčistit kompletně místo činu. Podotýkám, že prohlídka u pěknýho se v bytě nikdy nedělala.
Všechny nepřímé důkazy a zjištění týmu Radka Galaše hrály do karet teorií o tom, že za vraždou stojí rotmistr Pěkný a jeho milenka Koklesová. Ve chvíli, kdy konečně byly hotové i výsledky genetiky, bylo jasné, že vzorek vlasů a chlupů zajištěný v kufrech a při pitvě patří neznámé ženě. Aby bylo možné teorii týmu potvrdit či vyvrátit, bylo potřeba najít potomky podezřelých. A přestože šlo o genetický materiál ženy, Radek Galaš s Josefem Lotesem našli po dlouhém pátrání nejdříve dceru rotmistra Pěkného, které bylo přes 80 let.
Ona sama s tím začala, protože hovořila o tom, že dokonce někdo říkal, že snad ten její otec, že by mohl být vrahem, ale že to není pravda, že to prostě vylučuje. No, je to úplně klasický, prostě dcera, otec v rodině, to je samozřejmé.
Radek Galaš a Josef Lotes se tedy vypravili za potomky Antonie Koklesové.
Vytrvalou prací ve všech možných matrikách a nevím čím vším, jsme během poměrně dlouhé doby, ale takovýhle věci chtějí trpělivost, dospěli až k jménu posledního žijícího příbuzného, vlastně Antonie Koklesový. Říkám, no podívejte se, my jsme z muzea, teď jsme ukázali průkaz, že? A my si myslíme, že vaše babička Antonie Koklesová zavraždila Otýlii Vranskou. On tam zahrál všemi barvami, říká, víte co, nebudem to probírat na ulici, pojďte na kávu. A teď jsme si tam o tom povídali, my jsme mu vyklopili všechno, co víme a co nás k tomu vede. On tak na to kejval, teď se otevřeli dveře, vešla tam jeho dcera, asi 20 let, a teď se nás tak změřila. Povídá, prodáváte hrnce? Jsme vypadali asi jak obchodníci. Ne, my neprodáváme hrnce. Tak jste jeho vystí, no to nejsme. A proč jste tady? No, my si myslíme, že vaše prababička zabila Otýlii Vranskou. Babička Tony, to si dovedu představit. No a tím to skončilo, že jo. Takže nakonec jsme dostali vzorky. Dan Vaněk to porovnal, validovalo se to potom ještě přes zahraničí, aby to fakt bylo prokazané, sedělo to. Do toho vám leze covid, že jo, další 2 roky krásný zdržení. Až jsme nakonec zjistili, že ty vzorky neodpovídají vzorku Antonie Koklesové. Prostě ne.
Prostě nám to nesedlo. Neukázalo to přímou schodu.
Takže vlastně genetik i po té profesní zkušenosti, kterou má teda bohatou, tak říká, hele, tohle normálně vypadá na kontaminaci z toho kufru anebo z těch věcí, které byly v tom kufru zabalené.
Genetická expertíza na vrahy neukázala, ale další řada získaných důkazů mluví jasně. I když na 100% to už nikdy nikdo říct nedokáže, přesto jde podle ředitele muzea policie Radka Galaše o vysoký odhad.
Dobře, tak já se shodnu na 80 a ten závěr je jednoduchý. My máme za to, že tím pachatelem je rotmistr Pěkný. Směřují k tomu všechny nepřímý důkazy. Měl dovednosti, měl znalosti, měl prostor, měl motiv, protože tam stačilo jenom to, aby ona mu řekla a ty si myslíš, že si mě vezmeš. Tenkrát to bylo v podstatě trestný. A on by přišel o všechno. On je rozvedený a platí alimenty. I to nebylo nic moc v armádě. Takže ono to nebylo tak úplně jednoduchý. On opravdu mohl přijít o hodně. A další věc, mohl tam nastoupit skutečně afekt z hádky z té situace, která tam vzniká, a on udělal to, co udělal. Takže za nás naprosto jednoznačně je pachatelem on.
Radek říkal na těch, myslím, 80%, že jsou pachatelé, ale já bych to možná zvýšil na těch 90. I když ono je to úplně jedno, jestli 80 nebo 90, ale já jsem přesvědčený, že jsme zjistili tu pravdu skutečnou tak, jak to tenkrát bylo. Nemůžem pochopitelně do detailů to popsat, jak se to přesně událo, ale každopádně věřím tomu, že pan Pěkný s paní Koklesovou jsou pachatelé tady toho případu. Já si myslím, že už se dál nikdo nedostane. Podle mě to byla úplně normální žárlivost.
Sám Rada Vaňásek i rozhovor pro noviny tenkrát říká, tohle neudělal nikdo z galerky. Ty tak chytrý nejsou, aby tohle dokázali takhle udělat. Prostě ne. Takže i tady to všechno svědčí proti němu. A samozřejmě jsou to všechno nepřímý důkazy, ale ať to obracíme zleva doprava, tak prostě nás to pořád vrací na stejné místo, stejnou osobu. Jakou úlohu v tom hrála Koklesová, myslím tím aktivní, to už nikdy nikdo nezjistí. To je zcela bez diskuze. A já říkám 80, Pepa je zkušený, říká 90, ale nikdy to nebude 100. Já docela sebevědomě říkám, už mu neříkej mi pomníček.